Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas ir norėčiau su jumis šiandien pasidalinti apie šventąją Brigitą iš Švedijos, motiną, našlę, vienuolijos įkūrėją, nuostabių viešpaties apreiškimų gavėją apie jo kančią. Ir kartu galimybę gauti visokių malonių iš viešpaties apmąstant ir meldžiantis jo kančią. Ir todėl tiek noriu ir jos gyvenimą aptarti ir pristatyti čia, kiek pavyks, giliai. Tačiau labai norisi ir tas maldas aptarti ir galbūt ir paskatinti melstis tomis maldomis. Tai yra 15 maldų kasdien. Su 15 poterių visus metus melžiantis apmastant kiekvieną Kristaus kančią. Atliepas į kiekvieną Kristaus smūgį patirtą kančią. Kai domimės šventaisiais, matome, kiek daug skirtingų kelių iš tą patį šventumą. Kaip svarbu, sekant šventaisiais savo, rasti kelią, ypatingą šventumo kelią link to paties vieno švento Dievo. O tai telpa viskas Jėzuje, telpa jo kiekvienoje paslaptyje, rasti tose paslaptyse savo būdą, kaip pagarbinti Dievą, kaip persimti jo dvasę. Kaip gražu žiūrėti ir į šventąją Brigitą, motiną, žmoną, vienuolį, dovanos, kurios per ją liejosi į visą Europą ir dėl to tapo ir Europos viena iš globėjų, ypatingai reikalinga šiais neramiais laikais, kuomet svarbu išlaikyti tikėjimą, juo gyventi ir to tikėjimo pagrindu vienytis. Katalikų bažnyčia švenčia ilgą ir vaisingą šventosios Brigitos iš Švedijos gyvenimą, kuri užaugino didelę šeimą, o vėliau įkūrė religinį ordiną. Šiais laikais ji buvo paskelbta Europos globėja. Brigitos šventumas, kurį charakterizuoja jos daugybė dovanų ir patirčių, daro ją iškilę figūrą Europos istorijoje. Brigita gimė 1303 metais Švedijoje, Uplando gubernijos, gubernatoriaus ir provincijos teisėjo dukra. Iš tikrųjų buvo iškilios šeimos, galim sakyti, princams prilygusi ar kitiems didikams prilygusi šeima. Priklausė tai kilningai šeimai, artimai susijusi su karališka dinastija. Jos tėvai buvo pamaldų žmonės, ačiū Dievui, stiprino tikėjimą, patys gyveno tikėjimu ir buvo įsimastę į Kristaus kančią ir mirtį ir jau perdavė tradiciškai tą pamaldumą Brigitai. Deja, motina anksti mirė, netrukus po Brigitos gimimo teta ėmė rūpintis ją ir auginti ir būsima šventoji jau vaikystėje turėjo rimtą temperamentą. Aiškiai parodė, kad jinai sieks didelių dalykų. Apie ją buvo pasakyta, gal jau ir jos motinos, štai gimė mergaitė, kurios balsas bus girdimas visoje Europoje. Perėmė iš mirusios motinos atsidavimą Kristaus kančiai. Būdama tik 14 metų, Brigita ištekėjo už 18-mečio vyro vardu Ulfas, Švedijos princo, vieno iš kunigaišyšių ir abudu ėmė tarnauti Dievui. Tiek šeimoje pagimdė 8 vaikus, laimingą santoką, vienas kitą palaikydami augo, buvo gubernatorius Ulfas, jos vyras. Santoka truko 28 metus iki Ulfo mirties. Augino didelę šeimą, tarnavo vargšams, vykdė ir pareigas dvare. Iš 8 vaikų 2 mirė dar vaikystėje, 2 žuvo kryžiaus karuose, 2 vaikai susitokė, 2 vaikai įstojo į vienuolyną ir vienas iš tų vaikų šventoji Kotryna, pasiekėja motinos vienolyno kelyje ir šventume, ir ta Kotryna, jos ugdymas parodomas kaip pavyzdys, kaip iš tikrųjų buvo auklėjami vaikai abiejų sutuoktinių. Tikras atsidavimas krikščioniškas ir dorybių, tikėjimo, šventumo perdavimas, jeigu taip įmanoma tą pasiekti, kol kiekvienas trokšta savo šeiminykščiams, savo vaikams. Brigita turėjo ir dvasinį vadovavimą, pranciškonišką, būdu buvo pranciškoniško ordino, trečio ordino nariai, švento rašto studijos su palydėjimu, darė teigiamą įtaką šeimai. Tikrai namų bažnyčia, galima sakyti. Jie dosniai šelpė vargšus, lankė ligonės, patys įsteigė ligonės ir jomis rūpinosi, slaugė ligonius. Įsiruošė Ulfas savo, irgi turėjo charakterį, dvasinę kelionę į Santiago de Compostela, tai ir Ispanijos kelionė per Ispaniją. Būtent keliavo, ko gero, nuo pat Švedijos ir tai labai išvargino, labai sveikatą paveikė Ulfo ir jisai nors ir grįžęs atrado kelionėje pašaukimą būti vienuoliu, bendru susitarimu, įstojo į vienuolyną, tačiau ilgai nesitėsi jo gyvenimas žemiškasis ir numirė. Liko Brigita našlė, vaikai užauginti ir pati jau nebeieškojo kitos santokos, jinai ieškojo kito kelio. Dievas ją vedė toliau žengti dvasiniu keliu. Jinai tapo vienuolė, tapo iš tikrųjų tokia vienuolė be vienuolyno, labiau tokia asmeninio pasišventusio gyvenimo, labai intensyviai kitus žmonės švietė, mokė, nešė dvasingumą. Dar grįžus prie jo santokos, tikrai yra nuostabus dalykas, kad darė didelį įtaką savo šeimai, savo pamaldumu, savo kryžiaus meilę. Ir daug tokių moterų yra, žinome, tikinčiųjų tarpuose, kad moterys stengiasi savo šeimos tikėjimą išlaikyti švelnumu, meilę, atsidavimu, vaikų auklėjimu, solidarumu, meilę bažnyčios gyvenime, aktyviu įsitraukimu ir pagalba vargšams. Tikrai ženklas yra tokios šventosios motinos šeimos narės, kad galėtų tikėjimu gyventi. Tiesa, nepaminėjau, kad tiek Brigita ir Ulfas, jie tarnavo Švedijos dvare, karalieniai. Tarnai buvo būdu ir labai norėjo padaryti įtaką Švedijos karaliui ir jo žmonai. Vertino iš tikrųjų karaliai jų indėlį, galėjo katechizuoti vaikus, nešti dvasinę išmintį bendrai dvarą. Tačiau pats karalius ir karalienė nelabai klausė asmeniškai tų patarimų, tačiau padarė įtaką. Vėliau vienuolynų steigime karalius daug prisidėjo prie steigiant naujus vienuolynus. Ir tikrai geroji žinia paveikė, kad būtų Švedija evangelizuojama. Ji bylojo, tegul kiekvienas, kuris turi protingumo malonę, bijo, kad dėl to jis bus griežčiau teisiamas, jei bus neatsargus. Ar protingumas, ar kita valdžia, ar kitos dovanos, kurias turim, tikrai yra būtina panaudoti Dievo valį ir Dievo garbį. Kaip minėjau, Ulfas vyko į Santiago, grįžęs įstojo į vienuolyną cistersų, ten ir mirė. Tapusi našle, toliau siekė didesnių pasišventimo darbų, pati apsigyveno šalia cistersų vienuolyno ir teikė visokią pagalbą vargšams, mokė. Žmonės susitikusi su kitais stengėsi pamokyti. Ypatingą įtaką ir gavo pakvietimą tokį mokymo ir padrasinimo ir pačios gyvenimas, kad būtų kreipiamas iš Kristaus kančios apreiškimų, kurie ir garsina šventąją Brigitą. Jinai nuo vaikystės, nuo 10 metų matė Kristaus vizijas, kenčiančio ant kryžiaus, kenčiančio agoniją, kaip paprašo Izaijo knyga 53 skyrius, sielvartų vyras visas žaizdotas, prisėmęs mūsų kančias didžiojo penktadienio žaizdomis nusėtų kūnu ir girdėjo jinai tokį apreiškimą, paraginimą. Pažvelk į mane, mano dukra, sakė nukryžiuotas Jėzus. Kas tau tai padarė, kas su tavim tai pasielgė, mažoji Brigita sušuko. Jėzus atsakė, tie, kurie mane niekina ir atstumia mano meilę jiems. Ir štai ta žinia tokia pagrindinė, ir tai yra tikrai ir Jėzaus širdies pamaldumo žinia, ir gailestingumo Jėzaus žinia, kad didžiausia kančia Kristui, tai yra Kristui, kuris mums apsireiškia, mums duoda žinių, nors ir labai subjektyviu būdu per atskirai žmogų, jo subjektinume, jo istorijoje, vis dėlto pasiekia tokia žinia. Pagrindinė, kad meilė yra nemylima, meilė, kuri net pasiaukojo, net kenčia, net visiškai atiduoda save, savo širdį atiduoda, visą savo žmogiškumą leidžia nukryžiuoti ir padaryti, ką nori su savim, yra nepriimama, nemylima. Kankina atstumia meilę tokiu būdu. Pati kančia tampa kančia dėl to, kad nemylima, neadekvačiai priimama. Todėl ta žinia ir įgavo pagrindinę pranešimą skelbti Kristaus kančią ir jos vaisius ir kviesti žmonės į adekvatų atsidavimą. Ir meilę į meilę atsiliepti. Kristaus kančios aprašymas sudiktuotas Brigitos ir savo nuodėmklausiams ir tiem žmonėms, kurie domėjosi, kurie klausė jos patarimų, buvo sudiktuotas į keletą, berods 9 ar daugiau tomų. Surašyta ir vėliau po mirties išversta iš švedų kalbos į lotynų ir paskleista visam pasauliui, priimta bažnyčios mokymo, ugdantys dalykai, kurie padeda žmogui sekti Kristumi. Taigi ypatinga pagarba Kristaus kančiai, kontempliuodama, begalinę meilę išgyvendama, jinai skelbė ir pasiryžo nešti visiems šitą žinią. Brigita visada jautė ypatingą atsidavimą Kristaus kančiai. Joje matydama begalinę Dievo meilę žmonėms, ji drąsiai įdeda šios žodžius į viešpaties, kuris jai kalba lūpas. O mano draugai, aš taip švelniai myliu savo avis, kad jei būtų įmanoma už kiekvieną iš jų mirčiau dar daugiau, daug kartų tą pačią mirtimi, kurią patyriau už visų išpirkimą. Taigi stiprus pareiškimas, net iš nuolankumo viešpats rodo tikrą nuolankumą, rodo jo meilę, atsidavimą, kad net kartotų kančią, kurios gana vienos kančios užtenka mūsų visai pasauliui atpirkti, vieno kraujo lašo užtenka, tačiau rodo tą subjektyvumą, jeigu gam pasakyti, tą artumą sielai, kad dėl tavęs viską galėtų pakartoti, dėl sielos išganimo. Ir šitą žinią matė nuostabiom vizijom, kiekvieną detalę Kristaus kančios į tą pranešimą apsisprendė nešti. Ypatinga stiprumas yra gelbėti sielos iš skaistyklos ir taip pat pašventyti krikščionių gyvenimus, ypatinga žinia, kad kančia priimant atitinkamai dėkingai priimama ir tada ir išganimas ir pagalba krikščionims. Būtent vieno regėjimo metu Brigita paklausė Jėzaus, kiek smūgių jis patyrė, o jis atsakė, aš gavau 5480 smūgių į savo kūną. Jei nori juos pagerbti, visus metus kartok 15 Tėve mūsų ir 15 Sveika Marija kasdien, su šiomis maldomis, irgi 15 maldų, kurios apmąsto visą Kristaus kančią nuo alyvų kalno iki mirties. Apmąsto ypatingas dalis, detalės, panašiai kaip Kristaus kryžiaus kelio stotys, apmąsto su įsigilinimu tokiu palaipsniui įsitraukimu į Kristaus kančią ir kadangi raginimas toksai gyventi būtent šitom maldom, tokiu pamaldumu, žmogus įtraukiamas į šitas malonės, kurios kyla iš Kristaus kančios. Paskaičiavus 5480 smūgių, jeigu padalinti iš 365 dienų, gaunasi beveik toks pats skaičius 15. Taigi taip ir gaunasi, jeigu 15 kartų 365 dienos, gaunasi va tiek ir smūgių be 5 skaičių, be 5, mažiau 5 kartai. Taigi beveik tas pats skaičius, plus 5 maldos papildomai per metus, atitinka tai, ką Kristus kalbėjo. Gaunasi 5475, taigi be 5 minėtas skaičius. Tai tokia logika, kad melsdamiesi visus metus ištikimai galima pasiekti įsigilinimą ir pasišventimą Kristaus kančiai ir gauti malonių. Ir su tuo ateina ir tų malonių pažadai, 21 pažadas. Ypatingai ryškus pažadai yra, kad 15 sielų iš giminės bus išlaisinta iš skaistyklos, 15 teisiųjų gaus ištvermės malonę gyventi teisiai mūsų giminiai. Ir galiausiai 15 nusidėlių iš giminės atsivers. Ir tokiu būdu gaunasi toksai pažadas, kad tikrai, o kaip svarbu tada melstis už savo artimuosius, būtent tokia malda. Kiekvieną dieną 15 Tėve mūsų, 15 Sveika Marija ir 15 atskirų maldų, kurias galima rasti internete parašius Brigitos maldos, Brigitos 15 maldų.
Čia Marijos radijas.
Aš pats esu meldęsis paauglystėje, būtent, kad jeigu ir tikėjimas mano toks buvo irgi į pragarą, kad nepatekčiau, kad Dievas nenubaustų, reikia bent poterį sukalbėti kasdien, jeigu kažko prisidirbau, tai dar tikiu Dievą Tėvą prie to paties sukalbu, ar dar atsiklaupęs, tada jau stipriau. Ir mama mano naujai atradus tikėjimą, jau karštesnį, uolesnį tikėjimą, ne tik tradicinį, mes buvome prieš tai. Jinai sako, nori stebuklo, melski šitom maldom. Ir aš tikrai nežinau, kas tas stebuklas, bet žinau, kad kažkas bus geriau. Kažką Dievas tikrai gali padaryti. Ir aš meldžiausi tom 15 maldų. Atsimenu, net stoteliai stoviu, išsitraukiu tokią mašinėlę rašyti maldas ir aš skaitau ten, viešpat ir taip kankina, ir anaip kankina, ir tos maldos, ir meldžiuosi. Ir tikrai manau, kad Dievas mokėjo daryti savo darbą per šitas maldas. O taip pat žinau vieną kunigą, vienuolį, kuris savo jaunystės dienomis, net būdamas studentas, klausė Dievę, kokio pašaukimo tu nori iš manęs. Ir jisai pasakoja, kad netgi važiuodami atostogų su studentais, traukinyje, negalėdamas melstis prie kitų, tai net tolete užsidaręs meldėsi, kad būtų sukalbėtos tos 15 maldų ir tikrai po tų maldų, po metų maldų, jisai atpažino savo pašaukimą kunigystei ir įstojo į kunigų seminariją. po to po savo studijų ir dar šiek tiek padirbėjęs. Taigi atrado pašaukimą ir tokių dalykų galima daug rasti liūdimų. Ne patys pažadai yra svarbus, kad 15 sielų ten būtų atversta ar ten vėl. Kiti dalykai dar išvardinta, kad yra asmuo, kuris kalbės šitas maldas po mirties. Jisai tikrai pateks į dangų per 15 dienų. Jis bus tikrai pamaitintas brangiausių kūnų, apsaugotas nuo amžino alkio. Jam bus leista atsigerti Kristaus kraujo, apsaugojančio nuo amžino troškulio. Artinantis mirčiai, jis pajus didelį gailestį ir giliai supras savo nuodėmes, taigi bus apgailėjęs savo nuodėmes. Aš pastatysiu savo pergalingo kryžiaus ženklą tarp jo ir piktojo priešo, kad jis būtų apsaugotas nuo žabangų. Prieš jo mirtį ateisiu savo brangiają mylimiausią motiną Mariją, maloningai sutikęs jo sielą, įvesiu ją į amžinį džiaugsmą. Danguje jis patirs ypatingą mano dievybės pažinimą, kurio nesuteiksiu tiems, kurie nekalbės šių maldų. Nu, šitoj vietoj toksai yra stiprus pareiškimas, kad vat, tie, kurie melsis tom maldom, gaus, kas nesimels, negaus. Truputį visada reikia suprasti, kad visame tame yra Kristaus Dievo vedimas, bet negalima pasakyti pilnai, kad tai yra 100% antgamtiškas Dievo veikimas. Visada, kadangi žinia ateina per žmogų, tai daug yra ir žmogiškumo, tame, nebūtinai, kad tai yra klaida, bet daug yra subjektyvumo, tarsi reikia išversti gilius patyrimus į žmogišką kalbą. Tikrai tai yra didelė užduotis. Pati mistika, jinai veikia tiesiai į širdį, tiesiai į žmogaus intelektą ir jį perkeičia, bet tai, kas nuvilnyja žmogaus žinojime, žmogaus patyrime, jau tie dalykai yra skirti paliūdyti, kad kiti žmonės jaustų ir patirtų, kad taip arti jų yra Dievas, kad įmanoma patirti savo gyvenime tuos dalykus. Ir todėl mistiniai dalykai pirmiausiai svarbus yra, kaip keičia čia patį mistiką, o po to tau žinios dalykai raginantis kitus žmonės, kad jie patikėtų Dievo gale ir veikimu ir Dievo artumu, jo rūpešių žmonėmis. Priminame, kad kalbame apie šventąją Brigitą, švedę ir jos apreiškimus nukryžiuotojo Jėzaus, jo noro, kad melstumės į jo kančias 15 maldų su 15 poterių kiekvieną dieną visus metus ir tokiu būdu pagerbtume kiekvieną jo kančią, kiekvieną jo smūgį. Kiti pažadai sako, jei kas nors net ir 30 metų būtų gyvenęs sunkiuose nuodėmėse, vos tik jis ims pamaldžiai kalbėti šias maldas arba pasiryš jas kalbėti, Viešpats jiems atleis visas jo nuodėmės ir apgins jį nuo visų blogų pagundų. Jis sergės jo 5 pojūčius ir apsaugos jį nuo staigios ir netikėtos mirties, o jo sielą nuo amžinojo prakeiksmo ir viską, ko jis prašys Dievo ir švenčiausios mergelės savo sielos išganimui, bus jiems suteikta. Kas šių maldų išmokys ir kitus, to džiaugsmas ir nuopilnai tęsis amžinybėje. Ten, kur kalbamos, šios maldos yra Dievas su savo malone. Taigi ir būti apaštalu šių maldų skleidėjų ir Dievo pažada, kad apdovanos. Ir iš tikrųjų liūdimai sako žmonių, kad jau vien tik pasiryžimas metams kalbėti, net gerai žmonės išgyvena pirmus mėnesius, savaitės kaip ypatinga palaima teikiančią maldą. Ir trunka 20 minučių, 30 minučių tas sukalbėti maldas, apie 20, tai ir tokiu būdu ugdoma kasdienė malda, netgi sako, jeigu ir kitos maldos buvo tik tokios kažkokios paviršutinės, netgi kančia. Dabar malda su tokiu pasiryžimu, kad vyks kažkas ypatingas veikimas Dievo, labai padrasina ištikimybę. ramybę, pastovumą maldoje, tikrai perima žmogaus iniciatyvą, netgi sako, kantrumas atsiranda, meilė didesnė, noras šventėti. Nors nėra taip, kad jums ir kaip surankt atitrauks visas blogybės. Žmonės toliau patiria visokius sunkumus, bet dabar jau kitaip, su malda, su Kristaus apmąstymu, meilės apmąstymu, tos maldos visos rodo atskiras paslaptis, kaip Jėzus dėl sielų kenčia, kaip jisai pasirūpina ir kaip visokius įvykius išgyvena dėl sielų. Ir tada dėkingumas už tokią didelę dovaną kyla, jautrumas, įsimąstymas ir kančios supratimas, dovanos patyrimas, tokia dovanos kyla. Pačių apreiškimų bažnyčia nepatvirtino kaip autentiškų arba gamtiškų. Tačiau davė leidimą, davė nuosprendį laikytis šitų pamaldumų, nes neša daug naudos dvasinės. Net ir dabartinėme bažnyčios prieš metus parašytose nuostatose bažnyčios apie visokius apreiškimus privačius, kurie skirti pirmiausiai ugdymui, bažnyčios padrasinimui, bet ne šventumo įrodymui. Pats tas, kuris gauna apreiškimus, nėra automatiškai šventas ir nepatvirtina jo šventumą. Jisai turi būti su nuolankumu priimti šitas dovanas ir su nuolankumu skelbti ir patirti tam tikrą atstumimą, nesupratimą. Ir jeigu žmogus ištveria, jeigu jisai meilėje pasilieka, jis tokiu būdu ir šventėja. Bet ne nuo pačios žinios, ne nuo pačių tų apreiškimų gavimo. Todėl šita žinia skirta žmonėms labiau būti įtrauktiems, atnaujinti tikėjimą. Ir iš tikrųjų pati Dievo dvasia veikia, moko ir prisipažįsta žmonės, kad buvo tam pakantresni. Maldos gyvenimas sustiprėja, atsinaujina. Tai tokia žinia yra melžiantis į Kristaus kančią, į tos paslaptys, jų apmąstymas gilina dvasę, pastovumas, visų metų pasiryžimas, netgi negalint pamiršus sukalbėti, būtinai reikia pavyti tas maldas, būtinai padidinti kitą dieną tas maldas, labai tada svarbu nepražiopsoti, kad ir kas be nutiktų, tas maldas su dideliu noru, kad galima gauti malonių sau, kitiems, šeimai ypatingai, bet ne automatiškai, tai yra tikrai Dievui. Dievas nori ištikimybės, Dievas nori meilės, mūsų nori atsidavimo mūsų ir tokiu būdu šitie dalykai jie padeda šitam atsidavimui. Ne tiesiogiai, kad meldžiausi ir gavau, ne apie tai. Visas tikėjimas yra pats procesas, yra pati kelionė, yra jau palaiminga. O rezultate mūsų laukia dangus, į kurį pateksime pašvenčiamos malonės ir veikiančiosios malonės mumise aktualumu ir veikimu, kurie skatina tokią maldą. Todėl pasinaudokime tokią maldą, būtent apmąstant Kristaus kančią. Grįžtant prie Brigitos, tikrai suprato, kad jinai turi šitą charizmą skleisti Kristaus kančią. Jei Kristus patvirtino mano dukrą, aš tave pasirinkau sau, mylėk mane visą širdimi labiau nei viską, kas yra pasaulyje. Ir šitą meilę pati patyrusi, jinai nešė žmonių bažnyčios sustiprinimui šitą žinią kylančią iš kančios. Pati knygos buvo 8 tomus užrašytos, sudiktuotos ir 9 tomas papildomi apreiškimai. Tapo visų konsultatorė, padėjėja Dievo dvasios Kristaus kančios apmąstymė, įgavo jėgų, jinai nuolankiai aiškino, ko Dievas iš žmonių tikis. Ji teigė, viešpatie, skubėk apšviesti naktį. Pasakyk mano sielai, kad niekas neįvyksta be tavo leidimo ir kad niekas, kad ir ką tu leidi, nėra be paguodos. Jėzau, Dievo sūnau, tu, kuris tylėjai savo kankintojo akivaizdoje, sulaikyk mano liežuvį, kol aš rasiu, ką turėčiau pasakyti ir kaip tai pasakyti. Parodyk man kelią ir paruoš mane juo eiti, delsti yra pavojinga, bet eiti į priekį yra rizikinga. Išgirsk mano prašymą ir parodyk man kelią. kaip sužeistieji eina pas gydytą pagalbos, taip ir aš einu pas tave Viešpatie, suteik mano širdžiai tavo ramybės. Pasaulis gyventų taikoje, jei tik politikai vadovautųsi Evangelija, sakydavo ir rašė vadovams, sakė tie, kurie turi galią. Teisingumo šaltinis yra ne kerštas, o gailestingumas. Tegul žmogus pirmiausiai bijo mane, sako Dievas, o tada jis taps daug švelnesnis mano kūriniams ir gyvūnams, kuriems dėl manęs, jų kūrėjo, jis turėtų rodyti gailestingumą. Taigi rūpi ir viso pasaulio laikysena ir tokiu būdu ekologija ir meilė kūrinyje. Brigita tapo tarsi vienuolė ir Dievo raginama, jinai įkūrė švenčiausią gelbėtą ordiną Brigitietės ir prašė patvirtinimo ir tik tai popiežius Urbanas V grįžęs į Romą, nes buvo keli, berods 3 ar 4 popiežiai buvo ištremti, reiškia tokį laikotarpį ištremti į Avignoną, kol galiausiai atstatė valdžią, atstatė Vatikaną, būtent grįždamas popiežius vėl vadovauti iš Romos. Nauja forma pašvesto gyvenimo, kuris sėmėsi iš Kristaus nukryžiuotojo malonės, kontempliuojant jo kančią. Kaip Pauliaus žodžiai sako, aš nusprendžiau tarp jūsų nieko nežinoti, išskyrus Jėzų Kristų ir jį nukryžiuotai. Intensyviai sakė pamokslus, mokė popiežius, vadovus drąsino. Tikroji išmintis taigi yra veiksmuose, o ne didžiuose talentuose, kuriuos pasaulis gerbia, ne pasaulio nuomonė, išmintingi yra kvailiai, kurie nieko nelaiko Dievo valios ir nemoka valdyti savo aistrų. Gerai yra rašyti, gerai kalbėti, tačiau visa tai yra tuštybė, jei žmogus negyvena gerai. Todėl iš kitų ir iš savęs reikalavo gyventi šventai. Meldėsi ypatingai Marijai, apsireikšdavo ir Marijos žinia, kalbėdavo su dieviškais asmenimis, net ir demonai jai apsireiškė, norėdami suklaidinti, tačiau jinai sugebėjo atskirti, kas jai kalba ir vadovavosi tik tai Dievo apreikšta tiesa. Atskleidė galiausiai visą gyvenimą Jėzaus Marijos užtarimu. Marijos skausmingas motinystės patyrimas, kuris ją padarė tarpininkę ir gailestingumo motiną. Tema, kuri dažnai kartojasi apreiškimuose. Ypatingai pasitikėjo Marijos užtarimu. Nėra pasaulyje tokio nusidėjėlio, kad ir koks jis būtų priešiškas Dievui, kuris negalėtų atgauti Dievo malonės, kreipdamasis į Mariją ir prašydamas jos pagalbos. Marija yra lelija Dievo sode. O Marija, tu padedi visiems, kurie stengiasi pakilti prie Dievo. Galiausiai prieš savo mirtį vyko į Romą, kad 1350 metais kartu su savo šventąją dukre Kotryną aplankytų jubiliejinius metus, ten ypatingai meldėsi, šelpė vargšus, viską darė dėl Dievo Kristuje ir ypatingai rūpinosi savo vienuolyno įkūrimo reikalais. Ir norėjo sutikti popiežių, kuris dar nebuvo grįžęs į Romą ir ragino popiežių, kiek galim greičiau grįžti, kad būtų ir ramybėje, ir taikoje bažnyčia savo vadovavimu Romoje ir kartu ir vyktų Dievo valia. Meldės prie apaštalų kapų, kankinių kraujo pašventose vietose, misionieriška socialinė labdaros veikla gerų darbų. Lankėsi po to Asyžiuje, kitose vietose brangiuose Pranciškui dvasiniam neturtėliui ir su dvasiniais draugais vyko į Šventą Žemę. Ten jinai gavo kiekvieną viziją, kiekvienoje skirtingoje vietoje, kas toje vietoje yra įvykę su Kristumi, kaip Kristus ten yra kentėjęs. Visą tai surašė, visą tai užfiksavo ir po mirties buvo paskelbta. Popiežius atvykęs į Romą iš Avignono galiausiai patvirtino vienuoliją jau po mirties ir galėjo išplisti ir plito ordinas ypatingai gausiai. Taigi 69 metus išgyvenusi Romoje miršta 1373 metais Brigita. ir tampa Europos globėja, ją paskelbė, kadangi jai buvo toks brangus vienybės klausimas bažnyčioje, o kartu ir Europoje, kai vyko tokie dvasiniai mainai, jinai pati iš Skandinavijos, iš Švedijos ateina į Romą ir sprendžia pakeliui visokių rūpešių sutarimo vienybės tikėjimo. Kontempliuodama nukryžiuotą į viešpatį, Brigita gauna jėgų savo veiklai ir kartu ragina kitus semtis tų pačių jėgų iš Kristaus kančios. Jos aktyvus ir uolus krikščioniškas gyvenimas pasitarnavo vienybė, todėl ta po Europos globėje. Kaip vienybės moteris jie pasirodo prieš mus kaip ekumenizmo liudytoje. Jos harmoninga asmenybė įkvėpia ordino, kuris savo ištaką sieja su ją gyvenime ekumenizmo, kuris buvo tiek dvasinis, tiek aktyvus linkme. Tai dvasinis paveldas skirtas ir mums šiandien. Todėl melskimės Brigitos užtarimo, ypatingai tada persimti jos pamaldumu į Kristų kenčiantį, persimkime tom maldomis, apmastydami Kristaus kančią kiekvieną dieną, 15 maldų, kartu su 15 Tėve mūsų ir Sveika Marija, ir tokiu būdu per metus patiems sustiprėti tikėjime, atsinaujinti ir išprašyti malonių ypatingai dėl savo artimųjų žmonių, tiek gyvųjų, tiek mirusiųjų. Tai čia buvo kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas ir šiandien aptarėm ir pakalbėjom apie šventąją Brigitą, Liepos 23 minimas jos mirties ir diena ir šventimas ir apie maldas į nukryžiuotą į viešpatį Jėzų, jo žaizdas kiekvieną dieną po 15 maldų. Taigi kviečiu jūs tikrai persimti šitą malonę ir gauti gausių malonių ir gyventi gražų krikščionišką gyvenimą pagal Brigitos pavyzdį. Būkite palaiminti su Dievu.